Milí bratři a milé sestry, milí přátelé, co jiného z Bible bychom tuto poslední neděli v církevním roce, neděli před první adventní, měli číst než poslední knihu Starého zákona, a tedy proroka Malachiáše. Asi by šel přečíst celý za tuto dopolední chvíli, ale nekrátký, ale nebudeme ho číst celý. Příští neděle, pokud tedy nemám špatné záznamy v kalendáři, má být adventní neděle, když tak mě opravte. A advent znamená příchod. Myslí se příchod Božího syna, příchod Ježíše Krista. Právě tím začíná nový zákon, druhá část naší křesťanské Bible. No a dnes je poslední neděle před adventem, proto otevřeme poslední knihu Starého zákona. Přečtu jenom pár veršů ze třetí kapitoly, to je poslední kapitola proroka Malachiáše. Přečtu verš 13 a 14. A pak 23 a 24. Příliš smělá jsou vaše slova proti mně, praví Hospodin. Ptáte se, co mluvíme proti tobě? Říkáte, sloužit Bohu není k ničemu. Co z toho, že jsme před ním drželi stráž a že jsme chodili před Hospodinem zástupů zachmuřeně? Proto za šťastné pokládáme opovážlivce, mají úspěch, ač se dopouštějí své volnosti. Pokoušejí Boha a přece uniknou. A 23. až poslední verš Starého zákona. Hle, posílám k vám proroka Eliáše, dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný. On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, aby při svém příchodu nestihl zemi, tedy Hospodin, zemi kladbou. Tak zatím tolik čtení a později budeme číst z Lukášova evangelia, respektivně je to potom z Lukášova evangelia ze čtvrté kapitoly, je to citace z Starého zákona, opět z Izajáše proroka. Takže kdo byste opravdu chtěli mít plastický pohled na toto dnešní čtení, tak si otevřete Lukáš 4 a současně Izajáš 61. Ale to až za chvíli. V Malachiáši proroku jsme slyšeli dnes o zachmuřené službě věřících Hospodina. Zachmuřená služba, zachmuřená Boho služba. Zachmuřená služba Bohu. A také o jménu proroka Eliáše a o naději, kterou ten nový Eliáš v uvozovkách přinese. Četli jsme, že ještě před druhým příchodem vykoná mezi lidmi něco krásného. Četli jsme doslova, myslím, že pro všechny z nás je to krásné, ta představa, on obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, aby Hospodin při svém příchodu, tedy druhém potom, nestihl zemi kladbou. Jak my říkáme druhém, že? Prorok Malachiáš o žádném druhém nevěděl, o žádném prvním ani druhém, pro něj to byl prostě příchod. Tedy zde, na samém konci Starého zákona, je řeč o působení Ježíše Krista, on je tím novým Eliášem, plný milosti a pravdy, a proto si přečtěme tedy i něco z té nadějné budoucnosti, tak jak je zapsána v Lukáši ve 4. kapitole od 16. verše. Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše, otevřel ji a nalezl místo, kde je napsáno. Duch Hospodinův jest nade mnou, proto mě pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych uzdravil ty, kdo mají zraněné srdce, poslal mě, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se. Oči všech v synagoze byly na něj upřeny, promluvil k ním. Dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Tak tolik čtení z písma. Pak se ještě podíváme do toho Izajáše, ale jenom tak trošku. Název dnešního přemýšlení, dnešního kázání, dnešního oslovení by mohl znít fakt dobrá zpráva. Konečně dobrá zpráva. Proč konečně? Protože blbých zpráv, ducha deptajících a deprimujících zpráv se nám denně dostává ze všech stran nespočet. Pro dobrou zprávu, která by povzbudila, dodala naději a chuť do života, aby člověk doslova prstíčkem hrabal. Následující text, jako každé správné křesťanské kázání, si klade za cíl informovat, že tou dobrou zprávou, řecky evangelion, je právě zpráva o víře v Boha, který člověka osvobozuje od vazby na zlo, na hloupost, na všechno, co nevede k radostnému a smysluplnému životu. Ovšem je tu problém. Víra v Boha, to je dneska velmi zprofanovaný a nám nic neříkající pojem. Samozřejmě mám na mysli Boha, o kterém čteme v Bibli. Jiní bohové jsou zatím v módě ještě, ale taky na ně dojde. Třeba z buddhismu, z islámu a tak. Ale v této křesťanské části světa je křesťanská víra v Boha nic neříkající pojem, za kterým si každý může představovat ledacos. A proto je třeba se nejprve ujistit nebo si ujasnit, co se pod tím pojmem představuje. A tak se odrazme od čtení z proroka Malachiáše, který kritizuje jednu poněkud odstrašující představu víry v Boha. A poté se věnujeme citátu z Lukáše, vlastně Izajáše, nad kterým nabízím přemýšlet o víře v Boha tak, jak nám ji nabízí sám Pán Ježíš Kristus, ne dogmata křesťanských církví. I když ta vycházejí jistě z toho, co Pán Ježíš říkal. Nejprve tedy Malachiáš. Malachiáš kritizuje své současníky a myslím, že to je nadčasové, že nemusíme v tuto chvíli přemýšlet o ty tisíce let zpátky. Kritizuje své současníky za to, že považují víru v Boha za něco pošmourného, za něco zapštklého, za něco smutného, deprimujícího, za něco, přičem jde člověk životem zachmuřeně, dodržuje chudák malý spoustu podivných pravidel, příkazů a zákazů a ještě se musí dívat na to, jak se všelijací hajzlíci nad tím pošklebují. Ti, kteří si dělají, co chtějí, si přitom užijí spoustu legrace, nakonec mají v životě úspěch a uniknou jakémukoliv potrestání. To v těch prvních dvou verších Malachiášova čtení ze třetí kapitoly, verš 13 a 14, je docela výstižně napsané. To je přece k naštvání. Člověku se už tehdy a dnes znovu přímo vnucuje pokušení si myslet, že věřit v Boha zřejmě k ničemu není, když za takové ušlechtilé sebeobětování není ani žádná odměna či výhoda oproti těm ostatním nebo jiným svévolným, kteří by měli být potrestáni. Bohužel právě tato hrozivě škodolivá představa o víře v Boha, kterou Malachiáš kritizuje už tehdy, je dodnes většinou lidí obecně sdílena. Zejména mimo církev. Sami církve tuto odpuzující představu víry urputně posilují. A nedají si říct, zejména tím, že se nedokážou distancovat od moralistického škarohlídství ve vlastních řadách, stejně striktně, jako to udělal jejich pán a spasitel Ježíš Kristus. Ten dobře rozpoznal pravou povahu takové zapštklé rádoby víry farizeů a zákonníků a nazval takto v uvozovkách věřící syny pekla. On se vůbec nebál to takhle pojmenovat. Nazval je pokrytci, obílenými hroby, hady, plemenem zmíjím a podobnými vybranými tituly. Můžete si je všechny přečíst ve 23. kapitole Matoušova evangelia. Oni mu ale na oplátku zase začali říkat přítel hříšníků, žráč, milovník hodů, milovník pitek. Zpráva o pošmourné víře není, bratře a sestry, moc dobrá. Není to žádné evangelium. Zpráva o pošmourné víře to není radostná zvěst. A dokumentuje to opět pěkný citát přímo z úst Pána Ježíše Krista z té 23. kapitoly Matouše. Na adresu takto věřících on říká: obcházíte zemi i moře, abyste získali jednoho novověrce, a když ho získáte, učiníte z něho syna pekla, dvakrát horšího, než jste sami. Tak tolik tedy Malachiáš a jeho varování před pokřivenou vírou, které je do dnešní doby aktuální. Nyní Lukáš a jeho evangelium. Četli jsme, že Ježíš Kristus přichází do svého rodného města a že podle obyčeje v sobotu šel do synagogy, kde měl číst z písma. Vybral si text, tedy podali mu knihu Svitek proroka Izajáše, ale text si mohl vybrat sám, a tak si vybral text, který jsme četli. Právě samotným výběrem textu k předčítání vyslovuje Ježíš svůj vlastní program. Říká, co on sám si pod vírou v Boha představuje, na co ze židovské tradice hodlá při své činnosti navazovat. A slyšíme, ku podivu, vybral si text, který by si asi málo který jiný zákonník nebo člověk v té době vybral, i když, kdo ví, možná to byl text, který byl předepsán na tu neděli, ale asi by k tomu ta slova dnes se naplnilo, toto čtení nikdo jiný neměl. On vybral si, že text o tom, že to není ani farizejský moralismus, že víra v Boha není ani chrámové obřadnictví, ale že víra v Boha je aktivní víra izraelských proroků. Malachiáše a všech jeho předchůdců, Izajáše a dalších. Tedy toto byl program. Aktivní víra izraelských, starých izraelských proroků. Na to Pán Ježíš navazuje. A to je program, o kterém jsem přesvědčen, že nejenom pro Ježíše a jeho současníky, ale dodnes je skutečným evangeliem, totiž právě tou dobrou zprávou, která může dát člověku i celé společnosti novou naději a nový smysl do života, která může být a je nadějí pro celý náš bolavý svět. Tak se podívejme, přeříkejme si tento text ještě jednou podle původní Lukášem při citování neskrácené a překladem mírně neposunuté verze. Tedy Izajáš 61, 1 až 4. Já vám ho přečtu, protože vidím, že málo kteří ho máte otevřený. Tam je to napsáno vlastně takto. Duch panovníka Hospodina je nade mnou. To je stejné. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostným zvěst. Radostnou zvěst pokorným. To je také skoro stejné. Poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem. Úplně stejné. Vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění. Naprosto stejné. A vyhlásit léto Hospodinovi přízně. Den pomsty našeho Boha. Tady už to vidíme trošku jinak. Ale ono je to stejné, jenom je to jiný překlad a výklad. potěšit všechny truchlící, pozvednout truchlící na Sionu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselý místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Nazvou je stromy spravedlnosti a sadba Hospodinova k jeho oslavě. Co bylo od věků v troskách, vybuduji, postaví, co kdysi bylo spustošeno, obnoví zničená města, spustošená po celá pokolení. Tedy Pán Ježíš je pomazán. To neznamená, že by byl mazaný nebo pomazaný v dnešním významu slova jako okázalé pánbíčkářství, ale skutečné vnitřní povolání, poslání, pověření. Králové, kněží a proroci byli takto ustanoveni, pomazáni. Byl to symbol pověření k výkonu jejich úkolu. V tomto případě pověření doslova z nejvyšších míst. Duch svatý pomazal samotným Duchem svatým. A tak je Pán Ježíš povolán zaprvé k tomu, aby nesl radostnou zvěst pokorným. Prvním bodem Ježíšova programu je vyhlášení radostné zvěsti, neboli evangelia. Jde o vyhlášení programu naděje pro všechny nafoukané, ne mocné, pro všechny pokorné a otevřené nároku pravdy, spravedlnosti a lásky. Jde o tvořivou radost, jde o cestu vpřed, jde o stále hledání nových božích věcí. Není to konzervování toho, co už máme, aby nám to co nejdále vydrželo a neskazilo se to. Není to prodlužování doby trvanlivosti. Není to něco, co bychom rádi prostě takhle drželi ve svých rukou. A je to, bratři a sestry, jasný protiklad k utrápenému náboženství, jasný protiklad ke smyslu života pojímaného také jako arrogantní majetnictví pravdy. Máme tuto pravdu, máme tato dogmata, držme je, nepustme je, ať jsme protiváhou proti té společnosti, která uvidí, jak moralisticky, teda jak držíme tu morálku pevně v rukou a snad tedy zmírníme další zhoršování se morálky ve světě. To je majetnické držení pravdy. Pán Ježíš netrpěl tímhle komplexem. Je poslán dále k tomu, za druhé, aby obvazoval rány zkroušených srdcem. Víra není pro namyšlené, bohorovné páprdy, kteří si o sobě myslí, že jsou pupkem světa a že snědli všechnu moudrost. Zkroušení srdcem. Abych obvazoval jejich rány. Tato víra není pro ty, kteří si musí na svoje kutny připínat odznaky své zbožnosti, aby lidé dobře viděli a rozpoznali jejich utrápenou zbožnost na nárožích a před objektivy televizních kamer. Ti Pána Boha nepotřebují, i když říkají, že ano. Protože jsou sami v sobě Bohu rovni. Kolik jenom srdcí v minulosti takovýto panáci zdeptali a ponížili svojí pýchou. Víra, kterou Pán Ježíš přináší, je dobrou zprávou pro všechny klesající na mysli, pro všechna rozbolavělá srdce. A za třetí, Pán Ježíš je poslán vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění. Alternativní překlad říká slepým schopnost vidět. Vyhlásit slepým schopnost vidět. Nebo učinit slepé schopnými vidět. Jde o vyhlášení generální amnestie, svobody pro všechny zotročené vnější či vnitřní nesvobodou. Svoboda. Možná si někdo říkáte, my jsme se už přejedli svobody. Už jí bylo moc. Bratři a sestry, to nebyla svoboda. To, co jsme nalezli v roce 90. To byla jenom volnost. To byla jenom možnost mít 10x víc, než jsme dosud mohli mít. Ale svoboda. Svoboda to nebyla. Ale ta svoboda, skutečná svoboda, je v Ježíšově evangeliu centrálním tématem, motem Ježíšova programu. A my to v Novém zákoně slyšíme na pořád. Byli jste povoláni ke svobodě. Kristus nás osvobodil ke svobodě. Pravda nás učiní svobodnými. Biblická svoboda není něco statického. Není to něco mít, něco vlastnit. Je to stále hledání něčeho nového ve světě i v životě. Je to tvůrčí schopnost. Je to opak intolerance, opak dogmatismu a opak konzervatismu. Víra, kterou Pán Ježíš přináší do našeho světa a kterou církve zdeformovaly za ty 2000 let, ta víra, kterou Pán Ježíš přináší, musí být natolik svobodná, aby uměla překonávat i vlastní zvyky a vlastní konvence, které ztratily svá oprávnění. Ne všechny. Víra, svoboda není chaos. Evangelium i dnes musí svrchované manýry církví odkázat do muzeí a musí jít do ulic se všemi hledači ducha společenství, se všemi hnutími, která se snaží člověka skutečně osvobodit. Víra, kterou přináší Pán Ježíš Kristus, má vyzařovat do našeho světa svobodu a radost. Do světa, který po svobodě sice touží, ale současně se jí bojí. Který svobodu častěji ztrácí, než získává. Po roce 90 jsme získali politickou svobodu, ale po 20 letech jsme už zase otroky. Tentokrát otroky svých žádostí, svých představ, mnohem víc než před rokem 90, otroky svého životního stylu, otroky práce, otroky majetku, jsme otroky svých zaměstnanců, jsme nejvíc ze všeho otroky svých vlastních nespoutaných chutí, které nemají nikdy dost a jsou podněcovány víc a víc. A za čtvrté Pán Ježíš cituje si Izajášem, že je poslán vyhlásit léto Hospodinovi přízně. A v tom starém zákoně, v tom původním znění je napsáno den pomsty Boha, den pomsty Boží. Byl to jiný název pro milostivé léto. Možná nám zní úplně protikladně milost, protiklad pomsty, ale nějak to spolu souviselo. Milostivé léto bylo to, když měli každých 7 let v Izraeli propouštět všechny otroky a zajatce a dlužníky a měli jim být dluhy odpuštěni. Jde o institut, který je znamením boží svrchovanosti, boží pomsty nebo božího majestátu, boží lásky. Tam to spolu souvisí. Možná v češtině to slovo pomsta není dobré slovo, ale každopádně Pán Bůh není starý, bezmocný, neschopný dědeček, který ho vždycky ukecáte. To boží majestát, boží svrchovanost a svrchovaná láska, svrchovaná milost. Tento vztah lásky boží k nám proměňuje potom ty naše vzájemné vztahy. Proměňuje ve spravedlnost, v nápravu křivdy, v nápravu bezpráví, jestliže je opravdu tato boží láska spojená se spravedlností a s potrestáním. Všichni pokorní, zkroušení srdcem, zajatci, vězňové, truchlící, ti, kdo mají ducha beznaděje, všichni ti mohou slyšet dobrou zprávu o nové naději. Budou, obrazně řečeno, oblečeni do nového roucha, roucha radosti, a stanou se z nich, dosud bezmocných a bezprávných, stromy spravedlnosti, to jest ti, kteří jako boží sadba ponesou bohaté ovoce spravedlnosti pro svůj svět a pro své okolí. A co víc, budou to oni, kteří to, co bylo po dlouhé časy v troskách, vybudují znovu, to jsou ta města, postaví znova, co bylo zpustošeno a budou v nich sídlit. Možná, bratři a sestry, toto slovo do našeho prostředí, tedy v Čechách, v zemi, která byla 40 let sice nad komunistickou ideologií, nezní úplně jako přijatelně. Tato izajášovsko-ježíšovská vize nového poslání dosud bezprávných musí velmi povědomně znít právě ateistům a bývalým komunistům, nebo současným, to je jedno. A skutečně marxismus svůj sociální etos čerpal ze staré biblické tradice. Ovšem marxismus je jednou z typických křesťanských herezí. I když o víře nechtěl nic slyšet, přesto o narovnání těch bezprávných vztahů mezi lidmi nadělal paseky až hamba. Podobně jako mnohé jiné hereze před ním, ku příkladu různá chiliastická hnutí, nevedl ani on k osvobození člověka, ale ve svém důsledku nakonec k jeho ještě většímu zotročení. Proč? To by bylo ovšem nad rámec tohoto kázání. Souvisí to však jistě s pokušením člověka vzít boží věci do svých rukou, s pokušením ideály zaměňovat za ideologie a s tím osobovat si právo sociálního inženýrství a hlavně s opomenutím toho prvního a nejdůležitějšího v biblickém sociálním programu Ježíše Krista, a sice svobody. Svoboda. Lidé v dějinách vždy znovu a znovu Ježíšův program kazili a převraceli v pravý opak. Ve jménu osvobození bezprávných se již mnohokrát v historii vraždilo a zotročovalo, ale to všechno nás nesmí vést k rezignaci. K rezignaci na tu základní dobrou zprávu o nápravě věcí lidských, na tu komenského vizi, naději, náprava všech věcí, vše náprava. To nás nesmí vést k rezignaci na tuto naději, protože sám Pán Ježíš nerezignoval. Evangelium jako dobrá zpráva, radostná zvěst, platí i dnes přes všechna svá historická překroucení. Je opět obrazným jazykem Bible pověděno, takzvaným věčným evangeliem, věčnou výzvou, inspirací k stále novému zápasu o lidskou svobodu, naději, radost ze života, lásku a víru a spoustu dalších věcí. A bez tohoto stálého zápasu by svět byl peklem. Peklem, ve kterém by se už nesmažilo v kotli, ale kde by se za trest přikovávalo k obrazovkám, před kterými by člověk až na věčnost musel sledovat a konzumovat až k předspání blbé, deprimující a ducha deptající zprávy o stavu světa, kde již není žádná naděje, žádná víra, ani žádná láska, kde již svět nepatří Bohu, a kde již velký bratr, rozumějte biblicky, tedy dravá šelma, obsadil všechny pozice a má nás ve svých spárech. No to by bylo opravdu peklo. Oproti tomu, ta nejkrásnější zpráva života, to nejúžasnější evangelium zní. Ježíš má dost sil na všechny velké bratry tohoto světa, na všechny dravé šelmy příštích dnů. On přinesl vítězství nad nimi. Všechny přemohl a ještě přemůže a přináší radostný styl do života. Radostný smysl života. A tak vaše bohoslužba, bratři a sestry, naše bohoslužba, může být plná radosti a nepokryteckého jásání, které probouzí touhu nespočetných davů přidat se k nám. Že to tak není, za to můžeme my, za to může naše nepochopení evangelijní zvěsti, za to může naše zapštklá a smutná bohoslužba, naše smutné věci, které vždycky nezapomeneme připomenout lidem, kteří i třeba se zajímají o naši víru a křesťanství. Amen.